29. punkts 06. punkts 00 enerģētikas jautājumu administrēšana, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt efektīvu enerģētikas politikas jautājumu administrēšanu īstenošanas funkciju elektroenerģijas obligātā iepirkuma uzraudzībai un kontrolei, aizsargātā lietotāju tirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanai, energoefektivitātes jautājumu administrēšanai, galvenās aktivitātes, nodrošināt valsts atbalstu saņemošo elektroenerģijas ražotāju uzraudzību un darbības nodrošināšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, taiskaitā elektrostaciju ikgadējo gada pārskatu vērtēšanu un elektrostaciju kontroles pārbaužu nodrošināšanu klātienē, nodrošināt aizsargātā lietotāju tirdzniecības pakalpojumu, administrēt energointensīvo uzņēmumu atbalsta pasākumus, nodrošināt energoefektivitātes pienākumu schēmas administrēšanu, lielo elektroenerģijas patērētāju un lielo uzņēmumu energoefektivitātes pienākumu administrēšanu, energoefektivitātes nodevas administrēšanu UTML, programmas izpildītājs, Būvniecības valsts kontroles birojs, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināta elektroenerģijas obligātā iepirkuma staciju uzraudzība elektroenerģijas obligātā iepirkuma staciju pārbaudes klātienē skaits 150 50 50 50 izvērtēti elektrostaciju gada pārskati skaits 330 320 310 310 valsts atbalsta pasākumu administrēšana lēmumi par valsts atbalsta piešķiršanu skaits 225 25 25 25 energoefektivitātes jautājumu administrēšana padziļināti pārbaudīti ikgadējie pārskati par ieviestiem energoefektivitātes pasākumiem skaits 50 50 50 50 lēmumi par energoefektivitātes nodevas piemērošanu skaits 320 20 20 20 piezīmes, viena rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam veiktas elektroenerģijas obligātā iepirkuma staciju pārbaudes klātienē skaits, divi rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam pieņemti lēmumi par valsts atbalsta piešķiršanu pieteikumu skaits, trīs rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam pieņemti lēmumi par energoefektivitātes nodevas piemērošanu subjektu skaits, finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 1271 00 925 645 927 47 745 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 345 355 200 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 27,20,2 atlīdzība, euro 782 937 782 937 782 937 782 937 782 937 vidējais amata vietu skaits gadā 30 30 30 30 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī euro 275 275 275 275 275 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 345 355 minus 345 355 SK. Vienreizēji pasākumi 142 200 142 200 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 5538 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 200 200 samazināti izdevumi vienreizējiem pasākumiem enerģētikas politikas īstenošanas funkciju nodrošināšanai. Tajā skaitā darba vietu ierīkošanai MK 01.10.2019 sēdes protokola numura 44-47 2. 140-00-140-00 citas izmaiņas 203-55-203-55 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020 sēdes protokola numura 55-38 2. un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 355-355 samazināti izdevumi degvielas tirgus uzraudzībai, jo minētā funkcija tiks nodrošināta budžeta apakšprogrammā 29.01.00 naftas produktu rezervi uzturēšana plānotā finansējuma ietvaros MK 01.10.2019 sēdes protokola numura 44-47 2. un 3. punkts 200-00-200-00.